jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të pagjeturit tema më e pranueshme për të filluar dialogun Kosovë-Serbi, thot Oliver Ivanović. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë partner dhe konkurent, tha shefi i Pentagonit Robert Gates. Parisi pushtohet nga alarmet e reme për bombë, evakuohet Kulla Eiffel. Këto dhe të tjera informacione më gjerësi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Muskat, Amerikania Sara Shurt, që ka qenë e burgosur për më shumë se një vit në Iran, është bashkuar me nënën në kryeqytetin e Omanit, Muskat. 32 vjeçare u lirua të martën nga burgu e vin në Teheran dhe në të njëjtën ditë me një aeroplan privat të Omanit u largua nga Irani. Shurt tha para gazetarëve në Muskat se do të fokusohej në lirimin e dy amerikanëve të tjerë që u arrestuan bashkë me të në korrikun e vitit 2009 e që mbahen ende në burg.
I want to thank President Ahmadinejad.
Duhet të falenderoj presidentin iranian Ahmadinejad, zyrtarët iranian, figurat fitare si Ayatollah Khamenei dhe çdo kënd që ka qenë i përfshirë në lirimin tim. Nga sot gjithë puna ime do të përqendrohet për lirimin e të fejuarit tim Shane Bauer dhe miku tim Josh Fatal, pasi nuk mund ta shijoj lirin tim me pata, ata nuk e meritojnë të jenë në burg, tha Shurt. Ai hodhi poshtë dhe akuzat për spionazh dhe tha se gabimisht kanë hyrë në Iran derisa mendonin se ishin në territorin irakian. Lirimi i Shurtit u bë pas pagesës prej 500 dollarësh për lirimin me kusht. Qeveria amerikane tha se nuk ka qenë përfshirë në asnjë lloj pagese. Kombet e Bashkuara, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka anuluar pjesëmarrjen në takimin e javës ardhshme në Kombet e Bashkuara, ku synohet rinisja e bisedimeve ndërkombëtare për çarmatimin. Kreu i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, i tha agjencisë Reuters se megjithatë pret të takohet në New York me presidentin iranian, ku do diskutohet edhe programi bërthamor i Teheranit.
I understand that he is not going to participate.
E kuptoj që Ahmadinejad nuk do të marr pjesë në takimin për çarmatimin, por shpresoj që të kemë mundësinë të zhvillojë një takim dypalësh me të për të diskutuar çështjet që na shqetësojnë, përfshirë dhe programin bërthamor të Iranit, tha Ban. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates sot takohet në Pentagon me homologun e tij rus Anatoli Serdukov. Kjo besohet të jetë vizita e parë në Pentagon në 5 vitet e fundit nga një ministër rus i mbrojtjes. Gates në një intervistë për mediat ruse në prag të takimit të sotëm ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusin si kërcënim, por si partner në shumë fusha e konkurrent në disa të tjera. Mbeti gjithashtu Gates, Washingtoni dhe Moska bashkëpunojnë në çështje të rëndësishme. Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian ka dështuar në përpjeket për të forcuar pozitën si blok në Kombet e Bashkuara. Vendet anëtare të OKB-s sodën poshtë kërkesën e Bashkimit Evropian që kreu i diplomacisë evropiane të fliste në takimet e organizatës botërore në emër të blokut prej 27 vendesh. Kërkesa evropiane u kundërshtua nga vendet afrikane dhe ato të Karaibeve si dhe Irani e Venezuela. Bashkimi Evropian do të kërkojë që kërkesa të votohet sërish gjatë sesionit të kësaj vjeshte të asamblesë së përgjithshme. Tokyo, autoritetet japoneze kanë ndërhyrë në tregun financiar për të dobësuar jenin monedhën vendas. Së fundi jeni arriti vlerën më të lartë në 15 vitet e fundit përballë dollarit amerikan. Jeni i fortë po i dëmton në eksportet japoneze duke penguar rimëkëmbjen ekonomike. Kjo është ndërhyrja e parë në 6 vitet e fundit nga ana e autoriteteve në tregun financiar japonez. Paris, policia franceze njoftoi se alarmi për bombë në kullën e Eiffel në Paris ishte i rem. Policia evakuoi mbrëmjen e së martës rreth 2000 njerëz nga kulla dhe përreth saj. Në të njëjtën ditë policia franceze evakuoi edhe stacionin e trenit pranë katedrales së njohur Notre Dame pas kërcënimeve për bombë. Edhe këto kërcënime ishin të pavërteta. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari si zakonisht ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, pritet që gjatë vjeshtës të publikohet si rëndom raporti i progresit i Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën. A ka filluar shtypi të merret pikërisht me raportin e pritshëm, nëse po, si e ka trajtuar?
Po, Po, Liriana, në kontekst të kësaj teme, përditshme Kosova sot vlerëson se kuvendi Kosovës ka intensifikuar aktivitetet e ti për qenë maksimalisht produktiv gjatë këti muaj, pasi, si që në vizon gazeta, ekspertët e Komisionit Evropian këtë vjeshtë finalizojnë vlerësimet të tyre për Republikën e Kosovës, performancën e institucionëve dhe zbatimin e rekomandimeve të dhëna në raportin e më parshëm. Gazeta thekson se dinamizimi i legislativit për të prodhuar ligje të reja është inkurajues, se mund të ketë edhe disa tregues të tjerë pozitiv, ndërkohë që ngutia për të shënuar sa më tepër pluse mund të reflektohet në zbatimin e legjislacionit të ri. Liriana?
Zanel, duke kaluar në planin e brendshëm, çdo të veçosh nga zhvillimet politike në vend, gjithmonë sipas trajtimit të gazetave të ditës?
Do veçonim zgjedhjet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, të shumë përfolura ditëve të fundit në shtetin kosovar. Në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila vlerëson se këto zgjedhje janë në interesin e Kosovës, sepse një ridefinim i hartës së pushtetit, i cili gjithnjë më tepër po tregohet i paaft për qeverisje të mirë dhe koezion qytetar, do të thyente, siç thuhet, sindromen e mbifuqisë provinciale krajinore dhe do të ndalonte trendin e degradimit të theksuar të këtij pushteti, i cili, siç nëmizon gazeta, ka shtrirë kontrollin mbi tërë jetën publike në vend. Tutje gazeta vënë pas e paralajmërimi reformave në Lidhjen Demokratike të Kosovës nga Bujar Bukoshi, Isa Mustafa dhe Ukrugova, e ka zgjuar edhe bllokun e presidentit CDU, por siç nëmizon gazeta, jo për të ngjallur partinë, por për të mbrojtur dhe për të mbajtur në kontroll çdo proces për konservimin e pushtetit personal. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve nga shtypi i ditës.
Nga përditshmja zëri, Iliriana, veçojmë shkrimin që ka për temë strategjinë e institucioneve të drejtësisë për të zhbllokuar gjyqësorin, i cili, siç nënvizon gazeta, është në kolaps total për faktin se janë grumbulluar rreth 200.000 lënd që presin për të zgjidhur në gjitha nivelet gjyqësore. Në këtë kuadër, përfaqësues nga institucionet gjyqësore janë shprehur të bindur për gazetën Zëri se me hartimin e kësaj strategjie dhe me reformat e filluara për sistemin gjyqësor, përfundimisht kjo sferë do të dalë nga situata në cilën gjendet. Ndryshe, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, këmbgul se një prej faktorëve kryesor në grumbullimin e lëndëve në gjykata është edhe numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, thekson veçtjerash e përditshmja Zëri.
Zanel, të falemnderit. Ndoqët përmbledhje në shtypi të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Fati i personave të pagjetur do të mund të ishte tema e parë diskutimit në dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi, thot për programin ton Oliver Ivanović nga qeveria serbe. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, pohon se nuk do të ketë asnjë fillim dialogu i cili mund të çojë te bisedat për çështje politike dhe statusin. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ende nuk mund të vlitet për ndonjë agjend të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kurdo që do të ketë tentime që të niset dialogu eventual, është më së qartë se pala kosovare nuk do të nisë kurfar bisedimesh që kanë të bëjnë me çështjen e brendshme të Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se të vetmet çështje që mund të bisedohen me Beogradin janë temat me karakter teknik.
Nuk mund të flitet tash për tash për asnjë lloj agjende apo formatit të bisedimeve apo të këtij bashkëpunimi që ne shpresojmë do të jetë konstruktiv, por që në rast se një gjë e tillë ndodh në të ardhmen e afërt, atëherë me siguri se do të jenë temat që do trajtohen, do të jenë pikërisht siç kemi thënë temat karakteri teknik, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë të jetës të shtetarëve në të dy shtetet.
Zëdhënës i Krasniqi ka dhënë këto vlerësime pas deklaratave të disa zyrtarëve serb, të cilët citohen të kanë thënë se Serbia do të modifikojë qasjen ndaj negociatave varësisht nga formati i tyre, por zyrtarët serb gjithashtu theksojnë se në një dialog të mundshëm mes Prishtinës dhe Beogradit, bisedat për statusin janë të pashmangshme. Nisur nga qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit, ende nuk ka në horizont asgjë të qartë se për çfarë mund të diskutohet në bisedat eventuale. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se Serbia nuk insiston që dialogu me Kosovën të fillojë menjëherë, por sipas tij bisedimet duhet të ndodhin.
mislim da može, jer normalno niko ne treba da ima pretenzije da sve svoje stavove nametne drugoj strani, naprotiv.
Mendoj se mund të bisedohet, sepse askush nuk duhet të paraqykoj që të gjitha qëndrimet e veta t'ia imponoj palës tjetër. Përkundrazi, mendoj se në këtë pikë nuk guxon të ketë imponime, por interesi është që të dyja palët gjatë bisedimeve ti valorizojnë interesat e tyre. Interesi është që të kemi stabilitet politik dhe paqe. Kjo nuk do të mund të arrihet nëse nuk hymë në bisedime për disa çështje teknike, por në fund kjo do të rezultojë edhe me bisedime për statusin Tajvanovic. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës ka kundërshtuar prerazi se mund të fillojnë ndonjëherë bisedime që lidhen në çfarëdo forme me çështjen e statusit të Kosovës dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të saj.
Ajo që është 100% e qartë dhe sigurt, pa marrë parasysh se çka thot kush thot në Beograd apo Gjetiu, nuk do të ketë një fillim i cili mund të çojë tek bisedat për çështje politike.
Në anën tjetër, Ivanovic ka shprehur mendimin se dialogu eventual në mes Prishtinës dhe Beogradit do të duhet të fillonte me një temë e cila, si tha ai, nuk duhet të jetë kontroverse. Në këtë rast, tema më e qelluar sipas tij do të ishte çështja e personave të zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sillim një temë ndërkombëtare. Mënyra e jetesës në Rusi ka njohur ndryshime të jashtëzakonshme që nga rënja e komunizmit dy dekada më parë. Por jo të gjitha aspektet e jetës kanë ndryshuar me të njëjtin ritëm, madje disa prej tyre ndryshojnë me shumë vështirësi. E tillë është edhe qasja e burrave ndaj grave në shoqërinë ruse. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer. Në rrugët e Moskës tashmë është e zakonshme të shohësh femra në drejtimin e automjeteve. Madje duket sikur çdo e dyta makinë në kryeqytetin rus drejtohet nga një femër.
Я считаю, что это ещё один шаг к независимости женщин от мужчин в принципе и вообще независимости их.
Ngarja e makinës përbën dhe një hap tjetër përpara drejt pavarësisë së gruas, thot moskovitja Lera Lazbina, e cila shton se prej 2 vitesh ka marr patentën dhe ka makinën e saj. Grat pas timonit janë vetëm një nga ndryshimet që vjen re gjatë viteve të fundit në Rusi, ku gratë gjenden gjithmonë më shpesh në punë që dikur mbaheshin si territore burrash. Megjithatë, ky ndryshim nuk do të mund të vijë tre nëse kemi parasysh qasjen e burrave rus. Nikolaj Mukin është një prej tyre.
Я лично на перекрёстке слежу за светофором. А что делает женщина? Она повернула зеркальце к себе и красит губы.
Kur pres tek semafori, unë jam i përqendruar në ndryshimin e dritës, por a e dini se çfarë bën një grua shofere? Ajo lyen buzët. Për ato është normale të lexojnë revista derisa janë në timon, është një sjellje shumë e rrezikshme, pohon Mukin, sipas të cilit vetëm burra duhet lejohen të ngasin makinën. Pikpamja e tij është ajo e shumicës së burrave rus. Elena Zdravomislova, sociologe që merret kryesisht me studimet gjinore, thot se ekziston një sjellje seksiste në shoqërinë ruse që i ka rënjë të thella. Gratë tashmë bëjnë punë që janë tradicionalisht burrash, ato ngasin makinat, marrin pjesë aktive në biznese, megjithatë, opinioni i përgjithshëm i publikut është se truri i femrave është i ndryshëm nga i meshkujve, dhe se dallimet psikologjike i pengojnë gratë të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në shoqëri, thotë Zdravomislova. Olga Alenova mbulon konfliktin Kaukazin e Veriut si gazetare për gazetën Komersant. Përballja me diskriminimin gjinor është diçka e zakonshme për të.
Я уже научилась со всем этим быстро разбираться, выражалась так, что просто не пускали куда-то, не брали на какие-то.
Më është refuzuar e drejta që të bashkohem gazetarëve të tjerë në udhëtimet në terren apo të shkoj në helikopter ushtarak në bazë të parimit se gratë nuk lejohen. Thjesht kam mësuar të gjej zgjidhje në situata të tilla, thot gazetari Alenova për Radio Evropa e Lirë. Patriarkalizmi i thellë i shoqërisë ruse është përgjegjës edhe për një nga sekretet më të errta të jetës ruse. Pikërisht dhunën në familje. Kjo faremir mund të kuptohet në thënjet popullore të tipit nëse ai të re të do. Statistikat e qeverisë tregojnë se 14.000 gra vdesin çdo vit në Rusi nga dhuna në familje. Kjo do të thotë se çdo orë vdes një grua nga dhuna e bashkëshortit apo partnerit të saj. Por aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se shifrat mund të jenë shumë të larta, por qeveria nuk ka interes të merret me këtë temë. Donse ndryshimet po ndodhin në shoqërinë ruse ende ajo mbetet larg asaj perëndimore. Sipas ekspertëve, çështjet e barazisë gjinore nuk do të ndryshojnë brenda disa vitesh e madje as brenda një gjenerate. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Të pagjeturit tema më e pranueshme për të filluar dialogun Kosovë-Serbi, thot Oliver Ivanovic. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë partner dhe konkurenta, kreu i Pentagonit Robert Gates. Parisi pushtohet nga alarmet e reme për bomba, evakuohet edhe Kulla Eiffel. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e orës 12 nga Praga, miru dëgjofshim.